እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሕን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 13 መስከረም 2018 ወይ ከዓ 3 መስከረም 2011 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ መንእስያ ዝተፈጥረ ጎንፂ ሓደ ሰብ መይትሎ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን ኮንግረስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሰሚዑ ሎ ነዚ እውን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ኣብ መስመር ሰርሓ ዘላንበሳ ዝነበረ ስነስርዓት ምኽፋት ዶብ ብዝምልከት እውን ተወሳኺ ሓበሬታ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ሰለስተ ዕውታት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉ ምሳና ከተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይቶምስኡ ስነ ስርዓት ቀብሪ 80 ዝመልኦምን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩን ኮፊ ኣናን መራሕቲ ሃገራትን ኣጋይሽን ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ ኣብ ሃገሮም ጋና ተፈጺሙ። ኣብቲ ሎሚ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮስ ጉተረስ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ሃገራትን ተረኺቦም ኣለዉ። ኮፊ ኣናን ንሕቡራት ሃገራት ካብ 1997 ክሳብ 2006 ዓ.ም ን8 ዓመታት ከም ዝመርሑ ይዝከር። ብዘይካዚ ሚስተር ኣናን ምስ ዝመርሕዎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሸላማይ ኖቤል ኮይኖም እዮም። እንተኾነ ኣብ እዋን ስልጣኖም 800,000 ሩዋንዳውያን ክጭፍጨፉ ከለዉ ንምግትኡ ክንዲ ዝከኣሎም ኣይሰርሑን ተባሂሎም ተነቒፎም እዮም። መበል 33 ንስሩዕ ኣኼብኡ ትማሊ ዝሰላሰለ በይነ መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ልዕሊ 3 ኣጀንዳታት መኺሩ ውሳነ ኣሕሊፉ። ብመሰረት እዚ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ምኽታም ሓፈሻዊ ስምምዕነት ከም ዝበፅሐን እዚ ድማ ኣፍሪቃውያን ፀገማቶም በዕሎም ክፈትሑ ከም ዝኽእሉ ሓባር እዩ ኢሎም ኣብ መንበር ኢጋድ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ
The eyes of the world are upon us as the South Sudan leaders commit today to
ዓይኒ ማሕበረሰብ ዓለም ናባና የቋምት ኣለዋ። መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንሓላፍነት ወሲዶም ነቲ ውዕል ምቕባሎም ኣብቲ ሃገር ንባራይ ሰላም ኣብ ምዕሳል መሰረት ማዕረ ምንጻፍ እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሓጋዚ ነይሮም ንዝበልዎም ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልባሽር እውን ኢሎም ካልእ ኢጋዝ ተዘራረበሉ ግን ምዕላ ብዘይረኸበሉ ጉዳይ ምስሓ ብጅቡትን ኤርትራን ኮይኑ ኣሎ። ሳልሳይ ኣጀንዳ ኢጋድ ናይ ኢጋድ ኣባልነታ ንነዊሕ ዓመታት ተቋሪፁ ዝነበረት ኤርትራ ንኽትምለስ ተወሲኑ ኣሎ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ሙኽታር ጀማል። ጉዳይ ባንዴራ ውድባት ዝመበገሲኡ ግጭት ማለን ሎምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዑ ብውሕድ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ተፈሊጡ ኣሎ። ብዛዕባኡ ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ምሕር ዘኽርሩ ዝያዳ እቶም ናብ ዓዲ ዝኣቱ እቶም መፍለላይ ዝምነዩ ሓይልታት እዮም ኢሎም ኣለው። ዳሕረ ዜና ክንመለሶ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፖሊስ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸሰተ ግጭት ደጊም ከም ዘይቕበል ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ፖሊስ ልዕልና ሕጊ ናይ ምርግጋፅ ሓላፍነት ስለ ዘሎ ድሕሪ ሎሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ግጭት ብዓቕሊ ኣይክንሓልፈሉ ኢና ኢሎም። ኣብ ቦምበር ሓርበኛን 7 ግንቦትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ብወገኖም ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክንሃንፅ ኢና ክንብል ከለና እቲ ስርዓት ዝጠልቦም ባህርያት ተቐቢልና ክሳብ ዘይተበገስና ኣይንዕወትን ኢሎም። ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ኦነግ ኣቶ ኢብሳ ነገቦ ድማ ኣብዚ ቕነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝተረኣየ ክስተት ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ኢሎም። ሰናይ ግብርን መደረታትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መሰረት ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ ኣይኮነን ሃገራዊ መንግስቲ ሓድነት ምምስራት እዩ መፍትሒኡ ዝብል መግለፂ ሂቡ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝተባሃለ ፓርቲ ኢትዮጵያ። ሓላፊ ውዳበን ቤት ፅሕፈትን እቲ ፓርቲ ኣቶ ሉምባ ደምሴ ብቀዳማይ ሚኒስትርን ብፆቶምን ዝስራሕ ዘሎ ሰናይ ነገርን ድልየት ህዝብን ቅኑዕን ሓሳብ ምድማርን ምፍታሕ እሱራትን ምምላስ ኣብ ስደት ዝነበሩ ፖለቲከኛታትን ተሓለቕትን ከምኡ እውን ምስ ጎረባብትና ዝነበረና ጥዑይ ዘይበሃር ርክብ ናብ ንቡር ምምላስ ካብ መልካውነት ንምግልጋል ንዘሎ ተስፋ ዘኸልዐ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመርኦ ፅምዶ ዝነኣዱ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዕንቅፋት ንምትሕግጋዝ ምስ ዋሽንግተን ኮይንዋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናይ ቶማሊ ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ክዛረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብዚ ቀረባ እዋናት ምስ ኤርትራ ሓቀኛ ፅምዶ ገይራ እያ፣ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ንምልዓል ግዜኡ ኣይኮነን ኢሎም። ኣሜሪካ ካብ መንጎን ኤርትራ ዘቕረበትላ ሸቕሎታት ፖለቲካ ዝመበገሲኡ ምእሳር ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣስመራን ብርክት ዝበሉ ኣሜሪካውያንን ኢሎም ቲቦር ናጂ። ኤርትራ ጽቡቕ ነገራት ስለ ዝተዛረበትን ምስ ጎረባብታ ሰናይ ጽምዶ ስለ ዝፈጠረትን ጥራሕ ኣብ ልዕሊ ኣተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክልዓለለይ እዩ ኢላ ክትጽበ የብላን እውን ኢሎም። መራሒ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብሚኒስትር ወፃኢ ኣሕመድ ሽኩሪ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ግብፂ ኣብ ኣስመራ ከም ዝተራኸቡ ተፈሊጡ። እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ካብ ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ዝተላእኸ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብፂሖም ኣለው። ክልቲኦም ወገናት ንሓበራዊ ፅምዶን እዋናዊ ምዕባለታት እቲ ዞባን ኣልዒሎም ከም ዘተዩን ኣረኣያ ክልቲኦም መራሕቲ ዝመሳሰልን ንረብሓቲ ዞባን ክውዕል ከም ዝኽእልን እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኤርትራን ግብፅን ዝፀንሐን ፅምዶ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጢ ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝፈጥረሉ መልእኽቲ ትዊተር ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመት ተኻይዱ 10,000 ሰባት ዝበልዐን ንሚልዮናት ዘፈናቕለን ውግእ ደቡብ ሱዳናውያን ዘብቂ ሓድሽ እማመ ሰላም ተኸቲሙ። ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መናሓንሕቶም ሪክ መቻርን እዮም ነቲ ዛዛሚ ሰነድ ሰላም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ፈሪሞሙ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ስምምዕነት ተስፋ ገይሩሎ ብርክት ዝበሉ ዓለም ለኽ ተዓዘብቲ ግና ይጠራጠሩ። ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዴቪድ ሽረር ምኽታም እዚ ውዕል ሰላም ማለት ኣብ ቅኑዕ ኣንፈት ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ክብል ከሎ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፕሮጀክት ኢናፍ ግና እቲ ውዕል ልጓም ዝጎደሎን ትርጉም ዘይብሉን እዩ ክብል ገሊጽዎ።
ንምስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ
ጉዳይ ባንዴራ ውድባት ዝመበገሲኡ ግጭት ትማለን ሎምን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዑ ብውሕድ ሓደ ሰብ ከም ዝሞተ ኣብ ዜና ገሊፅና ኣለና። እቲ ግጭት ዝተወልዐ ንመራሕቲ ኦነግ ንምቕባል ምድለዋት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እዩ። ንምቕባል እቶም መራሕቲ ኣሰቓቕላን ምስኣልን ባንዴራ ዝኽተሉን ዝቃወሙን መናእሰይ ተላቲሞም እዮም። ብሰንኪ እቲ ግጭት ሓደ ሰብ ብእምኒ ተቐቲሉ ኣሎ ይብል ሓበሬታ ፖሊስ። ብዛዕባ እቲ ግጭት መግለፂ ዝሃበ ኦነግ በቲ ክስተት ኣሓዚነ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ኦነግ ወሲኹ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ለውጢ ምእንታን ከይፅየቕ ምክኣል ይንገስ እውን ይብል። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ወገኖም ኣብ ጉዳይ ባንዴራ ምሕር ዘኽርሩ ዘለዉ ዝያዳቶም ናብ ዓዲ ዝኣቱ እቶም መፍለላይ ዝምንዩ ሓይልታት እዮም ከም ዝበሉ ዜና ፅዮን ግርማ ሓቢሩ ኣሎ። ዝርዝሩ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባትን ፖሊስን ከም ዝበልዎ ዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣመራርሑኡን ኣባላት ሰራዊቱን ክኣትዉ እዮም። ቅድም ክብል ዝኣተዉ ኣባላት ፈፃሚ ስራሕቲ ግንባር ኮሚቴ መስሪቶም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ንምቕባል ምድላው ይገብሩ ኣለዉ። ኣርማቲ ውድብ ዝሓዙ ባንዴራታት ነታ ከተማ ምምልካዕ እውን ሓደ ካብቲ ምድላው እዩ። መሳለሜ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብሰንኪ እዚ ጎንፂ ከም ዝተፈጥረ መንእሰይ ቴድሮስ በቀለ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ካብ ከባቢታት ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ መንእሰያት ንሃገራዊ ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣውሪዶም ናይ ኦነግ ባንዴራ ንምስቃል ኣብ ፅርግያታት ንኣርማቲ ውድብ ብቐለም ንምልካይ ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እዩ ጎንፂ ምስ መንእሰያት ኣዲስ ኣበባ ተፈጢሩ እውን ይብል። ግን ፖሊስ ጣልቃኣቲ ነቲ ጎንፂ ንምዝሓል ከም ዝፈተነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ወገን ኣባል ኮሚቴ እቲ ኣቀባብላን ውሃብ ቃል ኦነግን ኣቶ ቶሌራ ኣዳባ ቅድሚ ሎሚ ንዝኣተው ውድባት ንምቕባል ኩሉ ዝመሰሉ ኣርማ ገይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዝኾነ ተወላዲ ኦሮሞ ነዚ ዘርኣዮ ተቃውሞ ኮነ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣይነበረን። ግን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንግንባር ነፃነት ኦሮሞ ንምቕባል ኣብ ዝካየዱ ምድላዋት ስጉምቲ ምውሳድን ብምድብዳብን ሂወት ሰብ ሓሊፉ ኢሎም ውሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ተመሳሳሊ ኣገባብ ንግንቦት 7 ካልኦት ኣቀባብላ ተገይሩ እናሃለወ ንምንታይ እዩ ሕጂ እዚ ዝኾነ ክብሉ ድሕሪ ምሕታት እዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ዝጓየዩ ጉጅለታት እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ኣዝዩ ዘጉህን ዘሕፍርን እውን ኢሎም። ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈትን ኣቶ ጥሩ ነህገምታ ብወገኖም ኣብታ ከተማ ዝተረኣየ መንፈስ ሰላም ክበላሸ የብሉን ኩሉ ሰብ ክክኣል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ዘይኑ ጀማል ዘሰሓሕብ ነገር ምስ ዝህሉ እውን ንፖሊስ ምንጋር እምበር ጎንፂ ምፍጣር ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ።
በተለይ ወጣቱ ህግን የማክበርና የማስከበር ሓላፊነት መወጣት ካልቻለ በራሱ እርምጃ ለመውሰድ
ብፍላይ እቲ መንእሰይ ሕጊ ምኽባር ወይ ክኽበር ክገብርን እንተዘይክኢሉ ሓይሊ ጸጥታ ሓይሊ ፍትሒ እናሃለወ ባዕሉ ስጉምቲ ዝወስድ እንተ ኮይኑ ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ዝገብሩ ዘለዉ ሓይልታት መሳርሒ ምዃኑ ዘይተርፍ እዩ።
እዚ እንተ ገይሩ ከዓ መጻኢ እዩ ዘበላሽ ዘሎ ስለዚ ነዚ ፈሊጡ ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ብካልእ ዜና ንማሓወራት ዜና ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ኢሎም
ባንዲራ የሃሳት መግለጫ ማሳያ ኣርማ ነው የፓርቲዎች ኣርማ ነው የፓርቲዎች ኣርማ የነሱን እሳ
ባንዲራ ናይ ሃሳብ መግለፂ ምርኣይ ኣርማ እዩ ናይ ፓርቲታት ኣርማ እዩ ኣርማ ፓርቲታት ናታቶም ኣተሓሳስባ ዝገልጽሉ ሓደ መንገዲ እዩ ዝኾነ ሰብ መጺኡ ብልዕልና ሓሳብ ክስዕር ይኽእል እዩ ኢልና ኢና እዚ ንባንዴራ እውን ዝሕውስ እዩ ጸገም የብሉን ባንዴራ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ባንዴራ እናተቃየረ ይጸኒሑ ሎሚ ንርእዮ ባንዴራ ኣሜሪካ 13 ግዜ ተቃያይሩ እዩ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሒዞም ምክእኣል ንሓደ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣድላይ ክብሉ መኺሮም ኣለዉ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክባት ከተሐይል ኣለዋ ኢሎም ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ኣቦ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃን ክርስቶፈር ስሚዝ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ የድልዮም ኢሎም ኣለዉ ክልቲኦም ነዚ ዝገለፁ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንምስማዕ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ኮንግረስ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ እዩ ሳሌም ሰሎሞንን ሶራ ሃሌኬን ዝሰርሕዎ ጸብጻብ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጣሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናዥ ኣብ ዋሽንግተን ንንኡስ ኮሚቴ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ቃል ምስክርነት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪካዊ ለውጢ ትርከበላ ኢሎም
ኢትዮጵያ Prime Minister Abiy Ahmed has initiated groundbreaking reforms across most
of Ethiopia. ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ካብ ዝሽወሙ ንድሓር ንኹሉ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝትንክፉ መሰረታዊ ጉዳያት ለውጢ ኣበጊሶም እዮም ቅድሚኦም ዝነበረ መንግስቲ ዘይፈትሖም ጉዳያት ብዕቱብ ምግጣሞም ዓብዪ ሞሳ ዝግብኦም እዮም
ትፅቢት ኢትዮጵያውያን ዝለዓለ ምዃኑ ዝሓበሩ ቲቦር ናዥ ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሎም
The expectations of the Ethiopian people are also incredibly high and many of them are young.
ትፅቢት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘገርም ኩነታት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ መብዛሕትኦም ከዓ መንእሰያት እዮም ኣስታት 7 ሚልዮን ሰባት ዕድሚኦም ትሕቲ 30 ዓመት ምዃኑ ንግምት መብዛሕትኦም ብሰንኪ ብልሽውናን ስእነት ቁጠባዊ ዕድላትን ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ተሳቲፎም እዮም
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ዝነኣዱ ተሓባባሪ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ናጂ ብዝለዓለ ተመስጦ ተቐቢልና የለና ኢሎም
We enthusiastically welcome Dr. Abiy and Eritrean President Isaias Afwerki working together to end 20 years of conflict between
Dr. Abiy Ahmedን President Isaias Afwerkን ንዕስራ ዓመታት ዝነበረ ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከብቅዕ ብሓባር ንምስራሕ ዝወሰድዎ ተበግሶ ብዝለዓለ ተመስጦ ኢና ተቐቢልናዮ ሳዕቤን ናይቲ ግጭት ንምጽጋን ኣብ ህዝብታት ክልቴን ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ከባብታት ዶብ ገና ዝስራሕ ነገር ኣሎ ንሰላም ዝድግፉ ብኽልቲኡ ወገን ሓያል ስምዒት ከም ዘሎ ግን ርኢናይ ኣለና ክልቲኦም መንግስታት ኣብቲ ከባቢ ዝፈጠሮ ኣወንታዊ ውፅኢት ኣድላይነቱ ኣስሚሮምሉ እዮም
HR 128 ብዝብል ሽም ዝጽዋዐን ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዘተባብዕን ሕጊ ኣብ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብምቕራብ ዝፍለጡ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ክሪስቶፈር ስሚዝ እውን ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ብምብጻሕ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ከም ዝተራኸቡ ብምግላጽ ከም ዝበልዎ
Just a few weeks ago, ranking member Karen Bass and I visited the Ethiopian capital of Addis Ababa.
ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣባል ኮንግረስ ካረን ባስን ኣነን ናብ ኢትዮጵያ ከይድና ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተራኺብና ነርና ሓደ ዝተዓዘብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ርእዮ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ድልየት ለውጥን ተስፋን ኣሎ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ፍርቂ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ብዘመዝገብዎ ለውጢ ናእዳን ምትብባዕን ይግብኦም እዩ
እቲ ትፅቢት ዝለዓለ ምዃኑ ኣባል ኮንግረስ ስሜድ እውን ከምዚ ክብሉ ይገልጹ
Yeah, we still must keep in mind that expectations have been raised and the reforms he has begun must continue.
ከንርስዖ ዘይብልና ግን እቲ ትፅቢት እናዓበየ ይመጽኡ ንሶም ዝጀመርዎ ለውጢ ክቕጽል ኣለዎ ንኣብነት ኣብ 2009 ዝጸደቐ ክፉእ ኣዋጅ ማሕበራትን ግብረ ሰናይን ሕጊ ጸረ ግብረ ሽበራን ሎሚ እውን ኣብ ቦቱ እዩ ዘሎ ሕጋዊ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብን ፖለቲካዊ መደረን ንምዕፋን ዝተፈጥሩ እዮም አነን መሳርሕተይን ዝዘራረብናዮም ብዙሓት እስራትን ግዳያት መስቀይትን ዝነበሩ ሎሚ እውን ፍትሒ ይሓቱ ኣለዉ ኣሕሊፍናዮ ኢሎም ዝገልጽዎ ስቅያት ፍጹም ዘስካሕክሕ እዩ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ወሲኽካ ብተደጋጋሚ ዝሰማዕናዮ ነገር ነታ ሃገር ንቕድሚት ንምስጓም መስርሕ ሓቅን ዕርቅን ከም ዘድሊ እዩ
ኣባል ኮንግረስ ካረን ባሲን ካልኦት ኣጋይሽኑን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምዕባለታት መደረ ኣስሚዖምን ንሕቶታት እውን መሊሶምና ኣለዉ ኣብ ጉዳያት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ተሓባባሪ ሚኒስተር ቲቦር ናጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተረኣየ ኣውንታዊ ምዕባለታት ብምድናቕ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝተፃወተቶ ኣውንታዊ ታራን ዳግም ምትሳእ ኣብ ዓለምለኻውን ዞባውን መድረኻትን ዝፈጠሩ ዕድላትን ከምኡ ውን ኣሰካፊ ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይቲ ሃገርን ብዝምልከት ዝተዛረብዎ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና
ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ድሕሪ 20 ዓመታት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገን ዛላንበሳ ክኸፈት ከሎ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ተሳቲፎም ነይሮም ግን ንህዝቢ መልእኽቲ ከየሕለፍኦም ተመሊሶም እዚ ጉዳይ መዘራረቢ ኮይኑሎ ሙልጌታ ፅባሃብ ከተማ መቐለ ንገለ ነበርቲ ኣብዚ ጉዳይ ዘለዎም ርእቶ ሓቲቱሎ ብተወሳኺ ነቲ መድረኽ ዝመርሐ ጋዜጠኛን ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎምን ኣብቲ መድረኽ እቶም መራሕቲ ክዛረቡ ትልሚ ነይርዎም ዶ ዝብል ሓቲቱ ፀብጻብ ልኢኽልና ኣሎ
ማቴዎስ ገብሪ ሂወት እቲ መርሃ ግብሪ ብቐጥታ ቴሌቭዥን እናተኸታተሎ ምንባር እዩ ነጊርኒ እቲ መድረኽ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ብምዃኑ መልእኽቲ ዘይምሕላፎም ዘተሓሳስብ ብዛዕባ ኣይኮነን ይብል
እንታይ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት ነገራት ወጊኖም ዝመፁ ሰባት እዮም ነይሮም ብዙሓት ድርድራት ገይሮም ነቲ ሰብ ናይ ክልቴን ሃገራት ህዝብታት ንምረኻብ ብዕሊ ንምቅላሕ እምበር ዘረባ ምግባሮምን ዘይምግባሮምን ብዙሕ ኣይተሰምዐንን ብቴሌቭዥን ናተኸታተል ክዎ ነረ ዘረባታት ዝገብሩ ፅቡቅ ቅድሚ ሕዚ እውን ዘረባ ገይሮም እዮም ኣብ ኤርትራውን ዘረባ ገይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባውን ዘረባ ገይሮም እዮም ናይ ድሕንነት ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ብቴሌቭዥን ዘስግእ ነገር ነይሩ ኢለ እዩ ዝሓስብ ብከምኡ ጉዳይ ዘይምግባሮምስ ብዙሕ እያን ያክል ኣዘራረቡ ክኸውን ኣለዉ ኢለ ይኣምን
ሃፍቶም ማሞእ ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርኢቶ ድማ እቶም መራሕቲ ኣብታ ዝፀንሐለን ውሑዳት ድቃ መልእኽቲ ሓጎስ ክሕልፉ ነይርዎም ዝብል ሓሳብ ኣሎዎም
እዚ ዓብዪ ነገር ናዚ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ምፍጣር እንድዩ እዚ ዓብዪ እንትን ተሰሪሑ እዩ ካብኡ ም ዝነበረ ኩነታት ግን ሕፅር ለለት መልእኽቱ እንኳዕ ደስ በለኩም ክልቲኦኹም ህዝቢ ኢልኻስ ምኻድ ትኽእል ነርካ ንዝህዝቢ ደስሊ ክተብል እንኳዕ ደስ በለኩም ኢልኻስ ምኻድ ይኽእል ነይሩ ኢለያ
ነቲ መድረኽ ዝመርሖ ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብሪ ኣረጋዊ ድማ ኣብቲ መድረኽ እቶም መራሕቲ መልእኽቲ ከም መሓላልፉ መርሃ ግብሪ ተተሒዙ ነይሩ ዶ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባ ኣሎ
እቶም ነቲ በዓል ዘካየዱ ናይ ዞባ ኣመሓደርቲ ኦረንቴሽን ክወና እንተለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ በዓል ካብ ብኤርትራ 1500 ካብ ኢትዮጵያ 1500 ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ነቲ በዓል ዘዳለዉ ህዝቢ 1500 ኣካቲቶም 3,000 ዝኸውን ህዝቢ ዝተረኸበሉ ንናይ ክልቲአን ሃገራት ህዝቢ ወኪሉ ነቲ ናይ ሰላም ኩነታት ብሓደ ኮይኑ ከውዕሎ ሞ እቲ መንገዲ ንኢትዮ ኤርትራ ዘራኸብ መንገዲ ዘሎ ኬላ ፈሪሱ እቲ ህዝቢ ክራኸብ እቲ መንግስቲ ከምዝበሎ እቲ ናይ ንግድን ናይ ምትሕግጋዝን ናብ ነበር ተመሲካ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ እቲ መድረኽ ተሰናዲኡ ነሩ
ናብቲ መድረኽ ህዝቢ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣይቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምስ ህዝቢ ሓድሽ ዓመት ንምውዓልን ነቲ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ግልጋሎት መጓዓዝያን ካልኦት ርክባትን ብዕሊ ንምጅማር ጥራሕ ምምፆም ፈሊጥና ንሕና እውን ብምስጋና ኣፋኒናዮም ይብል ጋዜጠኛ ኣብርሃ ገብሪ ኣረጋዊ
ካብ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ናይ ሃገራት ክልቲኦን መራሕቲ መፅኦም ብርግፅ ኣርፊዶም እዮም ዘርፈድሉ ምክንያት ኣብ ዓፋር ቡሬ ብተመሳሳሊት መድረኽ ክኸፍትዎ ስለ ዝነበሮም ቡሬ ድማ ናይ ዓፋር በረኻ ብጣዕሚ በረኻ ስለዝኾነ ብንጉሁ ሰርሕቦ ስለ ዝነበሮም ንዕኡ ሰሪሖም ዓርፊዶም መፅኦም ብዝለዓለ ድምቀት ተቐቢልዎም ሕውስውስ ኮይና መሬት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክዛረቡ ድዮም ወይ ሰይዛረቡ እንታይ ድሌቶም ዶክተር ደብረፅዮን ኣረጋጊፅልና ናይ ምዝራብ መደብ እውን ስለ ዘይብሎም ክዛረቡ ኣይኮኑን ንሕና ኢና ክንዛረብ ኢልና ተቅንሳቶም ከይዶም እቲ ዘረባታት ቀፂሉ ማለት እዩ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚት እውን ንሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተረዳእ ሓለፎም ሓቲትዮም እዮም እቶም መራሕቲ ናብቲ መድረኽ ዝመፁ ክሳትፉ እምበር መልእኽቲ ከሕልፎ ኣይኮኑን ኢሎም
ዋና እቲ መድረኽ ዝተተውዕሉ መሰረታዊ ዕላሙ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ምረሃብ ሓደ ቦታ ሰራዊት ንሰራዊት ወይ ወታደር ንወታደር እውን ምረሃብ እዩ እዚን ክልተን ኣራሂካ ብኣካላዊ ተረኪካ ኣራሂካ ኦፊሻሊ ኒ ዓመታት ተኣትዩ ዝነበረ ርክብ ከፊትካ መንገዲ እውን ክፉት ምግባር እዩ እቶም ክልቲኦም መራሕቲ ዝመፅሉ ንመደረን ንዘረባ ዘይኮነስ እዚኣ እታ ትግበር ዘላታ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምስላትን ኣፍልጦ ንምሃብን ኢና መፅኦም መፅኦም ከዓ ቶ ስለዝሃቡ ንሕና ከም መንግስትን ከም ህዝብን ብሄራዊ ክልላ መንግስቲ ትግራይ እውን ልዑል ኣድናቆት እዩ ዘለና ክብሪ እውን ንዎ።
እቲ ህዝቢ ብሓደ ግዜ ተሓዋዊሱ ስለ ዝመፀ ስግኣት እውን ስለ ዝተፈጥረ ይበሃል እዩ ኣብዚ ዘለኩም ርእቶ ክብል ንኣይ ተረዳእ ሓቲቶ እዮም። እዚ ጌጋ እዩ ዘስግእ ነገር ኣይነበረን ዝመፅሉ ዕላማ ድማ ፈፂሞም እዮም ተመሊሶም ክብል እዮም ኣይተረዳኢ ምላሽ ሂቦም።
እቶም መራእቲ ናይ ክልተ ሃገር ንሶም እዮም። ናይ ክልቲ ሃገር ላዕለዎት ሰብ ስልጠና ኣለዉ ንመን እዮም ፈሪሖሞ መንዘ ፍርሕ ፍጡር ኣለዉ እዚ ሰው ኢልካይ ብፍርሕን ብገለ ንዝተሸበበ ሓሳስባ እዩ ልዑል ኩሉ ከዓ ከስምዑ ነይሮም እዮም ዝኾኑ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ግምት እዩ? ስለዚ ጉጉ እዩ ንሶም ዝመፁዋ ናይ ክልተው ህዝብታት ህዝቢ ንህዝቢ ክራኸቡ ስለ ዘለዎ እታ ፕሮግራም ምስታት ስለዝኾነ ወታደር ንወታደር እውን ክራኸቡ ስለ ዘለዎ እዚኣ እያታ ዓለማ ነታ ዓለማ ንስኸዓ ብምርካቦም ኣፍልጦ ክህቦዮም መፅኦም ኣፍልጦ እዮም ከዓ ከይደም ኣለዎ ካሊእ ክኾን ዝደኮኒ ዝደኮኒ ካብ ነንባዕልን ሕዚ ዝግምት ሰብ ግምት ስለዝኾነ ንግምት ዘደግ ማለት እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክቕፅል እዩ። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ሰለስተ ኤርትራውያን ካናዳውያን ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻ ውድድር ፕሮግራም ሮበት ንኤርትራ ወኪለን ብምውድዳር ልዑል ውፅኢት ኣመዝጊበን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ካልጋሪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎን ኣሎ።
ሰለስተ ተምሃሮ ኣሕዋት ካብ ካልጋሪ ኣልበርታ፣ እስከ መጀመርታ ሽምክን ኣበይ ከባቢ ከም ዘለኽን ክንደይ ከም ትመሃራ ገለፃለየ በብሓደ።
ንሕና ፓብሊና ስቴፋኖስ ንበሃል ኣብ ካልጋሪ ንቕመጥ። ኣነ ተምሃሪ ይበሃል ተምሃሪ ስቴፋኖስ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ይመሃር ዲፓርትመንት ናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ሳሳይ ዓመት ኣለኹ ማለት እዩ። ብኣምን ኣትሓተይ ስኒት ስቴፋኖስ ትበሃል ንሳ ድማ ኣብ ዩኒቨርስቲ ካልጋሪ ድማ እያ ትመሃር ፖለቲካ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኤን ሺ ዋና ቢ ዘ ሊደር ኦፍ ካናዳ። ታሰይቲ ሓፍና ምስጋና እስቲፋኖስ ንሳ ድማ ኣብ 11 ክፍሊ ኣብ ቢሸብ መክናለ ትምህርቲ ኣብ ካልጋሪ እያ ትማ።
ደቂ እስቴፋኖስ ሰለስተ ኣዋልድ ጥራይ ድኽን
ኣሕዋት ኣለውና ዓበይቲ ብንያም፣ ሳራ፣ ሳባ፣ ሰላም ባህላ ኣለዋ ማለት ዓባይ ሓፍና ሳራ ትበሃል ኣብ ሕክምና ዶክተር።
ክንደይ ኣሕዋት ይኽን?
ሓደ ወዲ 6 ኣዋልድ።
ራይ ኣዴኽን ከመን ትበሃል?
ፍርወይኒ መሓሪ ትበሃል።
ሕጂ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ሓደ ሮቦት ኣብ ምስራሕን ኣብ ምህናፅን ኣብ ዝነበረ ውድድር ኤርትራ ወኪልክን ከም ተሳተፍኩን ኣይፈለጠ እሞ መን ክገልፀለ ይኽእል?
መጀመርታ ኣብዚ ዌስተርን ወርልድ ዝበሃል ናይ ስም ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ናይ ኦሎምፒክ ይኹን ፍላይ ኣብ ሳይንስ ጉዳያት ብዙሕ ኣይነበረን። ቅዳም ምንስ ምስኣናዮት ሓበሬታት ዛዕባት ፕሮግራም ስም ኤርትራ ክነስሚና ሓሲብና ኮንታክት ገርና ኣብዚ ዘለዉ ከምዚ ከም ፕሮግራም ኣሎስ ክንሳተፍ ዘለና ምስ በልና እዮም። ኣብ መጀመርታ ብዙሕ ተቐባልነት ረኸብና ኣብ ሜክሲኮ እዩ ኣብዚ ካናዳ ኣይኮነን ግዜ የብሉን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። ግን ንሕና ዓላማና ሓንቲ ስለ ዝነበረት ኤርትራ ንሃገር ደረጃ ኣብ ሳይንስ ማቴማቲክስ ኢንጂነሪንግ ፎካስ ዝገበረ ኢና። ብፍላይ ድማ ከዓ እንታይ ተሓሳብ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብ መረባት ናይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ናተን ስብታሰብ ብጣዕሚ ይውሑት እዩ ኣብ ዓለም ለኻዊ ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ፋሚሊ ምውሉእና ዋል ስሓ ስለ ዝኾና ፋዘርኩም ዓልቲ ባባ እዚኣዝ ደረጃ ክንበፅሕ ራእይ ነይርዎ ማለት እዩ።
ሃራይ ሕጂ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ ናብ ምስጋና ክሓልፍ
ፕሮግራም ከም ዝበላ ትካ ተምሃር ካብ ዓለም ኩሉ ንኣሽቱ ዕድመ ካብ 16 ካብ 18 ደቂ ኣንስትዮ ፖርት ከምዝገብረ ከምዘርዮም እትናቶም ዕላማ ና ቴክኖሎጂ ሳይንስ ስቴም ኢንጀነሮ ኩሉ ኣባኖስ ከማዕብልዎ እዮም ደልዮም ድሌት እቲ ባህጊ ናይ ሳይንስ ከማዕብልዎ ፕላስ ካብ ዓለም ሙሉእ ኣራኪቦም ሲ ሪሌሽንስ ከምዚ ርክብ ክህልወካ ክቦም ዘሎ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ክርእካ ማለት ኮኦፕሬሽን ገለ ሕጂ ኣብኡ ምስከና ከመን ብሓደ ቲም ንሕና ቲም ናይ ኤርትራ በይና ንሰርሕ ኣይነበርና ከማን ምስ ክልተ ካልእ ቲም ተተሓጋጊዝካ ኢካ ትሰርሕ ክምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ኮምፒቲሽን ኩሉ ግዜ እቲ ጌም ክተደቕን 30 ሰከንድስ እዩ ግን ክንድምንታይ ኤነርጂ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ምስ ሰብ ተሰሪሕካ ምስ ካልእ ዓድታ ተራኺብካ ማለት እዩ ትመንጎል ምስ ቲም ቪየትናም ኤስቶኒያ ነሩና ፕላስ ጌም ተፃወትናዮ ሌባኖን ሓንቲ ጌም ምስ ቲም ፓለስታይን ንኢጅፕት ነሩና ከምዚ ኩሉ ዝረኸብናዮ ቲም ኩሉ ግዜ ዲፍረንት ኣይዲዮሎጂ ከምዝነበሮም እዩ ዝነግረና ዲፍረንት ካልቸርስ ከመይ ካ ትራኸብ ምስኦም ከመይ ጌርካ ብሓንሳብ ክትሰርሕ ስትራቴጂ ክህልወካ ስምቲ ሓሳብ ነበረ።
እስክ እንታይ ክንሰሪሕክን ሰማዕት ክበርሃሎም መን ክገልፅ ዝኽእል እዛ ሮቦት እንታይ ትገብር እንታይ እቲ ዕላማ?
ናይ ጉያ ምስህሉ ኦሎምፒክ ናይ ጉያ ክህሉ ትእል ወይድማ ኦሎምፒክ ናይ ኩዕሶ እግሪ እዩ ዝህሉ ብዓለም ለኻዊምስ እዚ ድማ ናይ ሳይን ኦሎምፒክ እዩ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፋን ዝኸውን ወላት ሃገር ደረጃ ካብ ናይ ዓለም ለኻዊ ፋን ዝኾና ሃገራት ገንዘብ ይእትዉምስ ሽዑ ዝተፈላለዩ ተምሃሮ ኣንፂኦም ዝኾናቶም ሮቦት ይቅርቡ ማለት እዩ ሽዑ أمونغو هجرات كوربوريشن فيلاي أب حجز له حد السلام أمونغو إيرتران إثيوبيان كمان وبزحم حيتمنا كانتري تو بي نيمد أت إيرتيا in the competition in Mayam.
Neite piazwa kolun menbara ma bandirari yellohu. Selezi msaatum zkhone kem ganta sirahum negrallo weis tqatamillo.
Owo kemzbelku kha bishim baafabit gheniru tqaniyerum kaman nizam tqaniyerum metiyum na qadama ma'atins metna kaman excitement nerna kenraqab metim salamilona tsa'ilna kulli sabq ay hatit neru tim Ethiopia tim Eritrea gele kemzi naizi piece metadiyu gele
ay salam
nizam tqano metim zarawa yerum sab met salam biayt nerum metim nozna ፋንድስ ገበርና ሲመጭም ዛሩና ዛሩን ይሮም ብዙህ ማራ ያ አብ ነገር ይሩ
እስከ ዛባተ ሮበት ከም ሰብ ኮይኑ ዘገልግል ሐደ መሳርሒ ሮበት ምብሎ ሰምሃር እንታይ ከመያ ተሰሪሓ እንታይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ከመይ ከም ዝነበረ እስከ ወስኸላ
ያ ናይ ምስጋና ዘረባ ሳይንቲፊክ እንዲዩ ሰማዕት ቅርብ ክበርሃለ ሞ እቲ ሜን ሓሳብ ናይቲ ሮበት ከበጣጥሕ ነገራት ካብ ቦታ ናብ ቦታ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክንምንታይ ነገር ክተብፅሕ ትኽእል ሕጂ ዝተናደቑ ይነሩ ሕጂስ ክንምንታይ ዝተናደ ቆጢፉ ክብፅሕ ትኽእል ስኮር ክገብር ማለት እዩ ሕጂስ ብኸምኡ ዲዛይን ትገብራ ማለት እዩ ሮቦት
ስለዚ ካብ 192 ሃገራት ንኤርትራ ወኪልክን ኣብ መወዳእቱ 28 ወፂኽን ስለዚ 28 ካብ 192 ሃገራት ፅቡ ነጥቢ እዩ ሮቦት ተዋዲርካ ብስቴም ብሳይንስን ማትስን ቴክኖሎጂን
ብፍለይ ድማ ምስመጠበሳ ልዕሊ ኣርባዓ ሃገራት ዝነበረካ ኣውትር ዘጥፍ ነይሩ ሓያ ነይሩ ሕጂ ነጥፍልሊ ውሕድ ይጣዕሚ ነይሩ ኣብ መንግስትን ሃገራት ማለት እዩ ከምዚ እቲፍሊ ሲቅርብ እዩ ነይሩ ዳስፋይ ክንወርድ ከለና ብዙሕ ኣይወርዱና ካብ ዓሰርተ ሓደ ናብ 28 ከይድና እምበር ናብ ካብኡ ንታሕቲ ይወኸድና ማለት እዩ
ይ እንኳ ሓጎሰክን ንፍዓት እምበር ተምሃሮ ብፍላይ ከዓ ከምዚልክን ብኣሕዋት ዝተዳለወ ሕጂ ሞ እንታይ ተማሂርክን ካብዚ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩሉ እቲ ጉዕዞ እቲ ግዜ ዘሕለፍኩ ንኦ ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ኣብ ዝነበረ እዚ ናይ ፈርስት ግሎባል 298 ውድድር ናይ ሮቦት ውድድር ዝነበረክን ተመክሮ ክንስካ ከፍላኒ እንታይ ተማሂርክን ካብኡ
ወላ ቢልዲንግ ክንገብር ከለና ነቲ ሮቦት ክንሰርሖን ክንጅምር ከለና ሲ ብዙሕ ፀገም ኢካ ትረክብ ፕሮግራሚንግ ድዩ እቲ ሮቦት ምስራሕ ድዩ ብዙሕ ሽግርና ንረክብ ነርና ብደሆ ንረክብ ነርና ግን ኩሉ እቲ ሶሉሽን ንረክበሉ ነርና ኩሉ ግዜ ብሓቂ ካልእ ዓድታት መርካብና ከዓኒ ሃገራት ክትረክብ ወላ ምስ ካልእ ዓድታት ናቶም ካልቶ ክትፈልጥ ብዞም ክትዛር ብዞም ክትራኸብሲ ዓብ ነገር እዩ ንሓንጎልካ ዝያዳ የርእካ ካንካልእ ዓለም የርእካ ማለት እዩ ከምሃካ ቅርሱ ዝክላ ብፍላይ ንዕና ዳሓትና ዘሩ ቅፃሊ ቀጥቀን ዝሕተስ ንሃገርኩም ተኸትገብ ድሪኹም ኣፍሪቃ ስከትኩም ተኸትገብ ድሪኹም ይብሉናዮም ምክንያቱ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ሲ ብዝነበር ክትምዕብል ትኽእል ኢኻ ብዝነበር ክፈጥር ትኽእል ኢኻ ዝብራእዩ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ንሕና ቀጣል ንብሎ ነርና ባይታን ትረኺብና ኣብዝሓፂር ዋን ዝኾነ ፕሮጀክት ጌርካ ጉዳይ ናይ ኤሌክትሪክን ናይ ማይን እዚ ቤዚክ ኒድ ዝበሃል ወይ ድማ መሰረታዊ ድልያት ናይ ምንኣይ ህወት ማለት እዩ ሕዚ ዝሓፈሽኡ ብዙሓት መንስያት ካብ ኣፍሪቃ ብተማሂሮም ቴክኖሎጂ ከመይ ከም ዝሰርሕ ከመይ ካብ ክምዕብል ከምትኽእል ብሓፂ ምክንያቱ እንተማዕቢልካ ሓፂር መንገዲ ምዕባለ ክትክእል ኢኻ ማለት እዩ እዚ ኣብ ማይ ኣብ ኤሌክትሪክ ኣብ ቤት ትምህርትታት ኣብ ምህንፃታት ኣብ ኩሉ ዩዝኣቶ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ ነበር ስለዝኣቶ ንዕ ከመርካ ክትማዕብሎ ተሓቲትካ ብዙሕ ፀገማት ወይ ድማ ብዙሕ ኤምዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ወይ ድማ ኤስዲጂኤስ ዝበሃል ዘሎ ጎልስ ናይ ኣፍሪካ ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
ዋ ስለዚ እዚ ውፅኢት እዚ ኣምፂኽን ኣለኸን ሕጂ ንኤርትራ ወኪልክን ኣብዚ ናብ ሜክሲኮ ሲቲ ዝተካየደ ዓለም ለኸ ውድድር ሮቦት ፕሮግራም ጌርካ ምህናፅ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፂኽን ወዲኹን ኣለኸን ስለዚ እሞ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓተክን ዝነበረ ኣብ ዓድኽን ኣብ ኤርትራ ኹን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ክትገብራ ትሓስባ
ያ ከምዚ ሰማር ዝበለካ ዘሎ ሽግር ንዘሎ ከምዚ ሕፅረት ናይ ኤሌክትሪሲቲ ሕፅረት ናይ ማይ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ናይ ግድን ሶሉሽን ክትፈጥረሉ ፕላስ ሓደ ከ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ፈትዮም ከማንሶም ዛርቡና ንከሎ ገለ ኢኳሊቲ ኣብ ዓድኹም ሲ ማራ ኢኳሊቲ ልዑል እዩ ገለ ና ሕጂ ንሕና ዝያዳን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናብዚ ቴክኖሎጂ ኣዌርነስ ክንገብረሎም ክፈጥረሎም ኢና ንደሊ ንብሎም ማለት እዩ
ሕራይ ምስጋና ስቴፋኖስ ይቐኒልና ምስሓፍቲ ኽን ስኒቲ ስቴፋኖስ ካልኦት ኣሕዋት ክንን ኣታ መደብ ፕሮግራም ናይ ሮቦት ተሳተፉን ካልኦት ብፅኦት ክንን ፅቡቅ ዕድል ይምነየልክን ብሩኽ ምሸት
መደብ መንእሰያትኩም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኣነውነት ወልደነ ጋይሹን ኣዝየ የመስግን ክንውድ ኢና ቅድሚ ምውዳእና ግን መሸንበባ ፍሎረንስ ማለት ሄሪኬን ነገማግን ባሕሪ ኖርስ ካሮላይና ልቡ የጥፋኣሉሎ ኣብዚ በዚ ትንከፋዕን ዝተባህላ በዚ መሸንበባ ክትንከፋዕን ዝበሃላ ኖርስ ካሮላይና ሳውስ ካሮላይና ቨርጂኒያ ጆርጂያ ኣብ ትሕቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣትየን ኣለዋ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብወገኖም ቀዳምነት ዝሰርዕዎ መድሓን ሂወት ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ምድላትና እምበር በዚ ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈርቂ ኢልዋም ለይትራሕ ንሕደሩ